Makedonija neće dobiti datum decembra. Možda će se desiti da Crna Gora dobije datum i da Srbija dobije stav.
Makedonija nema da dobije datum za pregovori vo dekември. Може би ќе се случи Црна Гора да добие датум, а Србија да добие статус. Но токму тоа е предуслов на некој начин да се чуе алармот кој би можел кај македонската јавност да ги разбуди порационалните елементи. Конечно да се запраша како е можно Црна Гора после една година од статусот да добие датум. Како е можно Србија во една таква комплексна ситуација со Косово да добие статус кандидат, а Македонија во шестата година од добивањето статус се уште не може да добие датум за почеток на преговори. Тоа е прашање кое треба јавно да се постави, но проблем е и слободата на медиумите и затоа вашето радио тука игра многу значајна улога. Имено, македонските медиуми воопшто не ја пренесува изјавата на комесарот Филе на пресконференцијата по повод препораката на Европската Унија. Тој јасно и сосема разбирливо кажа дека доколку оваа година не дојде до напредок, Македонија може да се соочи со ситуација да го изгуби статусот земја кандидат. Тоа никој не го знае. Мислам дека дојде време да им се отворат очите на луѓето и конечно на луѓето од сегашната гарнитура не само да им постават конкретни прашања, туку и да побараат од неа да направат нешто и за Македонија, а не само за себе.